The hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Natumai Alhamisi yako na kuendea salama popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya VOA. Karibu kwa safari ya VOA Express alasiri ya leo, dakika 30 za muziki, habari na majadiliano ya nguvu zaidi. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Kwa tarehe leo ni 11 mwezi ni Machi mwaka 2021, na kama kawaida, kama mwenzangu alivyotangulia, basi mengi tumekuandalia, ikiwemo tetesi ama shutuma ambazo zinatolewa na wanafunzi wa vyuo vikuu na kiufundi nchini Kenya kuhusiana na mikopo.
Kule Beni nchini Kongo, wanawake wanalalamika mauaji yanayotekelezwa huko, serikali iwajibike.
Utasikia namna gani ambavyo wanamitindo wanapendelea zaidi kuvaa mitindo ya Kiafrika na sio ya Kimagharibi. Kisikia watu wanaangalia Afro cinema, si bure tu. Utasikia mwanamitindo kwa nini huangalia Afro cinema.
Kando na hayo, kuna mengi ambayo tumekuandalia kwenye kapu letu. Kuna burudani la muziki mzuri, kisha baadaye katika barazani tunawasiliana na wewe na swali la leo, pia tulikuwa tunasoma maoni yako. Lakini tuanzie hapa. Watu zaidi ya 4 wameuawa katika eneo la Matombo wilayani Beni kaskazini mashariki mwa Kongo. Kutokana na mauaji hayo, mashirika ya wanawake yanaiuliza serikali ya Kongo kuweka wazi ni nani anatekeleza mauaji haya katika eneo hilo la Beni kwa miaka 7 sasa bila hatua za kuwalinda wananchi kuchukuliwa. Auster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Kile kikundi kiweze kujitokeza na kutuambia kinataka nini, halafu watu wajue wataenda kwa hili jambo namna gani.
Watu zaidi ya 4 wameuliwa katika kijiji cha Matombo kaskazini mwa mji wa Oicha.
Inakuwa miili ya watu 4 hii huko bila provisoire. Kunakuwa hata nyingine bila ambayo hatujui kama kwenye takia eneo mchana itakuwa watu ngapi ambao inakuwa shida sana ya nini ya ndani ya raia.
Mashirika ya wanawake hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo yakiomba serikali ya Kinshasa kuweza kutoa mwangaza zaidi kwa mauaji ya mara kwa mara inayoshuhudiwa wilayani Beni. Neema Vikairwira.
Hili swala la Beni, hili swala la mauaji limefanya miaka ya kutosha, na mpaka sasa hivi hatujajua nani anaua kwa kweli, kwa uhakika ni nani ndiye anaua watu, wala ni na anataka nini, anaua watu kwa nini. Sababu mara kwa mara tumeona watu ambao wameunda vikundi kama na hivi wanakuwa na marevandikasio fulani fulani kwa jambo hili la Beni. Kwa hali hii ya Beni, hii situasio ya Beni, hatujajua reelema ni nani ndiye anafanya haya mauaji wala anataka nini.
Ni baada ya mauaji mengine ya watu zaidi ya 4 kutekelezwa usiku wa leo na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kutoka Uganda, waliouliwa wakiwemo wanawake na watoto. Pasi ya Subiri yuko mjini Beni.
Ndiyo, hapo Matombo ni muzubu, ni ndani site ya nini ya Oicha, yani shefulie ya teritwari ya Beni. Hatuelewi kama watu wanaweza fariki kwenye kunakuwa jesi nyingi kwenye nini, kwenye mbutaa kama Oicha. Hapo Matombo ni kelke kilometre, na mapozisyo nyingi za nini za jesi.
Wabunge kwa upande wao wakisema kwa sasa wamechoshwa na pendekezo kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean-Baptiste Kasekwa ni mbunge wa Goma akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Inji jirani ziweze upesi kusaidia kusudi kwa nguvu sana, tukiungana na inji ambazo zinakuwa rafiki ya Kongo tuweze kumaliza tatizo hili. Lakini inaonekana serikali hapo Kinshasa inatia macho kwa mambo ingine, hawi kungojea nani akuwe ministre, nani apate cheo gani. Panasahau kabisa umuhimu ambao inatubidi kuleta usalama huko, na hii ni swali ambalo halikubaliki.
Kwa sasa mauaji yamechukua sura mpya na kali hadi mikoa miwili, mkoa wa Ituri kushuhudia mauaji na mkoa wa Kivu ya Kaskazini ukishuhudia mauaji hayo hayo na vijiji kuchomwa na watu ambao serikali imesema ni ADF.
Leo ndio ADF itaweza kulamuka na kuleta makelele na alafu ibaki kimya,
huku kukiwa kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Namshukuru sana Oser Malivika kutoka kule Goma. Kwingineko ni kwamba maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu na vile vya kiufundi nchini Kenya wanalalamikia hali ngumu ya maisha, wakishtumu bodi ya mikopo ya elimu ya juu, yani HELB, kwa kutotoa fedha wanazozihitaji kugaramia mahitaji yao ya kila siku. wanadai kuwa takriban shilingi bilioni 6 za mikopo bado hazijawafikia licha ahadi za mara kwa mara kutoka kwa bodi hiyo. BMJ Muridhi anaarifu zaidi akiwa Washington DC.
Baada ya kutohudhuria masomo kwa miezi kadhaa kutokana na janga la corona, hatimaye wengi wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vile vya kiufundi nchini Kenya walirejea kwa masomo mwezi Novemba mwaka jana, wengi wao wakitarajia ufadhili kutoka kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB. Lakini sasa wanafunzi hao wanadai kwamba bodi hiyo haijatimiza wajibu wake na hivyo basi kuwalazimisha baadhi yao kugeukia biashara ndogo ndogo ili kugharamia maisha yao ya kila siku wakiwa vioni. Hali hiyo wanasema inaathiri uwezo wao wa kuwa makini katika masomo yao, huku wengine wakisema wanalala njaa kwa kukosa pesa za kununulia chakula. Wengine kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation hawakuripoti kwa vyuo vikuu wakati vyuo hivyo vile vya kiufundi vilipofunguliwa mwezi Novemba mwaka jana. Wengine wanaeleza kwamba hali ni mbaya kwa wanafunzi waliofadhiliwa na serikali katika vyuo hivyo, vikiwa ni vile vya umma na pia vya kibinafsi. Fedha za HELB ambazo zilikusudiwa muhula ulioanza mwezi Novemba mwaka jana zilipaswa kutolewa kwa wanafunzi mwishoni mwa Januari mwaka huu, lakini kwa mujibu wa wengi ambao wamezungumza na vyombo vya habari nchini Kenya wanasema bado hawajapata pesa hizo. Vyuo vikuu vingi vimeanza tena muhula wa pili mwezi huu, wakati vingine vikitarajia kufunguliwa tena katika wiki mbili zijazo. Hapo jana baadhi ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Moi waliandamana katika mitaa ya mji wa Eldoret. Brian Mwendwa, mmoja wa wanafunzi waliokuwa wakiandamana, ameliambia gazeti la Daily Nation kwamba wanafunzi wengi wa vyuo vikuu hawana uwezo wa kununua chakula.
Shida helbu imekawia na pesa, wanafunzi hawana pesa. Tuko na wanafunzi wanaanza mtihani, limekuwa swala gumu sana kwa wanafunzi kuanza mtihani yao, kwa maana kuna wale ambao hawajaanza mtihani yao kwa sababu hawajamaliza mambo ya karo.
Na hali si tofauti kwingineko katika chuo kikuu cha Nairobi kwa mfano. Katibu mkuu wa chama cha wanafunzi wa chuo hicho Nathan Kiblangat amesema mgogoro wa ufadhili umeathiri mno uwezo wa wanafunzi kuendelea na masomo, na kuongeza kwamba chama hicho kinawasaidia wanafunzi wapatao 1,200 ambao hawawezi kukidhi gharama za mahitaji yao. Kwenye chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Jomo Kenyatta JKUAT, wanafunzi wengi wanalalamika kwamba hawaruhusiwi kufanya mitihani yao kwa sababu hawajalipa karo, huku wengine wakiendelea kubaki chuoni lakini bila chakula. Lakini licha ya bodi hiyo ya HELB kuendelea kushutumiwa, nayo inailaumu wizara ya fedha kwa kutotoa ufadhili unaohitajika. Vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kwamba afisa mkuu mtendaji wa HELB Charles Ringera amesema kwamba analaumu hazina ya kitaifa kwa matatizo yanayoikumba sekta ya elimu nchini humo. Tangu mwaka 1974, mpango wa utoaji mkopo wa masomo ya elimu ya juu nchini Kenya umewasaidia zaidi ya Wakenya 1,650.
Poa sana, sauti nzito BMJ Muridhi kwa kipande hicho. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kupata matangazo haya kupitia redio wa shirika katika mataifa ya maziwa makuu, ama pia unaweza kufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili ama www.voaswahili.com. Sasa tuungane naye Sunday Shumari kwa habari za dunia.
Jumatano ilikuwa ni siku ya kupitishwa kwa msaada wa fedha za ahueni kutokana na janga la virusi vya korona, kiasi cha dola trilioni 1.9, mpango muhimu wa sera ya rais wa Marekani Joe Biden katika nusu ya siku zake 100 za kwanza madarakani. Biden anatarajiwa kutoa hotuba yake ya kwanza kama rais leo Alhamisi, akitumia hotuba hiyo kujadili msaada huo pamoja na athari zake kwa wananchi wa Marekani kuelekea mbele, na kuzungumzia mwaka uliopita ambapo COVID-19 imeua zaidi ya watu 529,000 na kuambukiza watu wapatao milioni 29 nchini Marekani. Msaada huo ulipitishwa kupitia baraza la Senate na baraza la wawakilishi, ambayo yote inadhibitiwa na Wademokrat bila uungaji mkono wa Republican. Kura za maoni zilionyesha hivi karibuni kwamba jumla ya msaada unaungwa mkono na watu wengi, ingawa wengi wao wanaunga mkono chama cha Democrat kuliko wale wanaotambulika kama wa Republican. Msaada huo ni pamoja na fedha kiasi cha dola 1,400 kwa mamilioni ya Marekani, na msaada kwa waliopoteza ajira wa mamilioni ya dola kusaidia majimbo na serikali za mitaa na biashara ambao zimeathiriwa kiuchumi na janga la corona. Mwaka mmoja baada ya shirika la afya ulimwenguni WHO kutangaza mlipuko wa COVID-19 kuwa janga, utafiti mpya umegundua kuwa aina ya virusi vilivyogunduliwa kwanza nchini Uingereza ni vibaya kuliko vingine vya hapo awali. Utafiti uliochapishwa Jumatano katika jarida la tiba la Uingereza ulisema watu waliambukizwa aina ya B.1.17 walikuwa kati ya 30% hadi 100% na wana uwezekano wa kufariki kuliko wengine waliambukizwa na aina nyingine, na kiwango cha wastani karibu 64%. Tofauti ya B.1.17 imegunduliwa kuwa katika nchi zaidi ya 100 tangu vilipogunduliwa kwa mara ya kwanza Septemba mwaka jana kusini mashariki mwa Uingereza. Uchunguzi wa awali unaonyesha tofauti hiyo inaambukiza zaidi kuliko ile ya mwanzo. Kukamatwa kwa wakimbizi wapatao 220 wa Rohingya kaskazini mwa mji wa Jammu nchini India, ikifuatiwa na taarifa ya polisi kwamba watahamishwa kwenda Myanmar, kumezua hofu kati ya jamii ya Waislamu wa Rohingya waliokimbia ghasia za mauaji halaiki huko Myanmar na kukimbilia nchini humo. Polisi wameambia wakimbizi wa Rohingya wanaoishi katika makazi duni katika mji wa Jammu kwamba Warohingya wengi zaidi watasakwa na kukamatwa na kuondolewa nchini humo. Wakimbizi hao wameomba serikali ya India kutarudisha Myanmar, ambapo wanasema maisha yao yatakuwa hatarini. Na Japani inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 10 ya tetemeko kubwa la ardhi na tsunami ambayo iliharibu vijiji na miji mingi na kusababisha moja ya majanga mabaya zaidi ya nyuklia ulimwenguni. Waziri Mkuu Yoshihide Suga na Mfalme Naruhito waliongoza waombolezaji kwa kukaa kimya kwa muda wakati wa maadhimisho hayo ya kumbukumbu mjini Tokyo ile Alhamisi, muda ambao tetemeko la ukubwa wa vipimo vya Richter 9.0 lilisababisha tsunami ilitokea kaskazini mashariki mwa Japan kabla ya kupiga kwenye kiwanda cha nyuklia katika mkoa wa Fukushima. Kusema kweli bado nakufuata, and on the day bado nakufuata.
Safi kabisa, kipande kifupi cha muziki kinatumbuiza sana, ningelipenda kiendelee zaidi, lakini hiyo inaashiria kwamba ni wakati wa barazani.
Na leo barazani tunasema hivi: polisi wanatuhumiwa kwa vitendo vya manyanyaso. Je, mahali ulipo unashuhudia vitendo hivyo? Maoni yako pamoja na nambari ya simu basi tunakushirikisha moja kwa moja katika VOA Express Alhamisi ya leo katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook.
Naam, kama kawaida katika kitengo hicho cha kukuhusisha, safari yetu inaanzia wapi raundi hii?
Moja kwa moja hadi Lubumbashi kule DRC, ambapo tumpata Tommy Tumba Kayumba ambaye anasema kwamba kule kwao ukikutana na polisi usiku ni kama ulikutana na simba. Inakuwaje Tommy?
Ni tatizo sana. Unaona, kama mtu nakutana usiku na polisi au nakutana na askari jeshi, kama unakutana nao saa 3 usiku, saa 4, saa 5 na kuendelea huko, hata kama ulikuwa umebeba kitu fulani, yote watachukua na mwisho wanakupiga sana, na batakuacha bila kitu tu mkononi.
Na wakati wanakupiga wanakuambia ni kwa nini wanakupiga?
Batakwambia kama umetembea usiku juu ya nini, na hiyo ipo ni kusema tu juu ya namna wa lele mafuta ambayo ulio nazo, wachukue vitu vyote ambavyo ulivyo navyo.
Hapa Kenya, mtu anapofanyiwa unyanyasaji kama huo huwa ana haki kikatiba kuenda kushtaki? Labda kule Kongo mambo yako vipi?
Hakuna namna za kwenda ukashtaki polisi, hakuna namna. Unajua hapa Kongo ukienda ukashtaki polisi, hizo ni tatizo kubwa sana, nadhani hautapata sheria zozote.
Tukushukuru sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Asante sana.
Tukitoka kule Lubumbashi tunaelekea Tanzania, tunakutana naye mpendwa Theophila wa Arusha, Tanzania. Theophila, karibu.
yani mimi hapa hivi nishikufanyia hivyo vitendo na ukikaa ukiangazia kwani mwezi wa saba tarehe 10 na ngapi mwezi wangu tarehe 18 mwezi wa saba ule ambapo sasa kuna watu wazinibabitika matesi ya ajabu kosa mimi sikikuwa sijui chochote kwao nikaa ndipo kazini nikaa nikakamatwa sasa kamatwa kabla kufikishwa kituoni nikakamatwa tu nikapelekwa stendi nikaenda kudhalilishwa kupigwa kutumia kuni nikapelekwa polisi kule basi ikaa ndio hivyo kwao ikaa sina hamu kabisa na katika shida. Naogopa mpaka wale.
Uliwahi lalamika hilo mahakamani kama ulifikishwa mahakamani?
Mahakamani bado kwa sababu niko mpya na maana kwa sababu kesi bado iko mahakamani kule to na pati kesi ya nani kule basi ndio nitaweza kulalamikia.
Pole sana kwa waliokufika, natumai idara ya mahakama itashughulikia hilo.
Yeah.
Asante sana kwa kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Asante.
Inasikitisha sana kuna wale ambao wana visa kabisa.
Naam, ni hali ya kutamausha kwa sababu polisi anafaa kuwa mtumishi kwa kila mmoja. Yaani anapaswa kulinda na kuhakikisha kwamba kuna usalama. Sasa wakati yeye ndio anakuwa mhalifu kwa njia ile ya kumtuhumu ya kumnyanyasa huyu mtu basi inakuwa si vizuri.
Haya, tuangazie wale wameweza kuzungumza nasi kwenye ukurasa huo wa Facebook. Tukianza naye Jisandu Daga anasema yuko Shinyanga Tanzania. Anasema polisi wanatusaidia sana sehemu mbalimbali hasa maeneo ya usafiri.
Emmanuel anasema hapana, mimi sijashuhudia, sijui kwa taifa gani, anasema yeye hajashuhudia.
Ewe, ni vizuri basi inaonekana katika sehemu yake maafisa wa polisi wanafanya kazi nzuri na pia wanasema mgala muue haki yake mpe. Kufikia hapo tunahitimisha kitengo cha barazani. Asante sana walioshiriki kwa kututumia ujumbe au hata kupokea simu zetu. Na hivi sasa tunaelekea katika kitengo chetu cha burudani na kama ilivyo ada Thursday inakuwa ni wakati wa kucheza TBT. Hivi leo tunakutana nao vijana wa Yamoto Band. Moto Band wanakuambia niseme nisiseme, kibao ambacho kinavutia sana. inanchorea picha halisi watoto wakimuona baba ama wakimuona mama
akiwa anafanya mambo ambayo sio.
Mashtaka mengi sana.
Mashtaka mengi, alafu watoto ni wabaya.
Wanafichua kila kitu.
Unaanza kuulizwa maswali hapo. Ulizwa baba, baba, leo ulimuona mchana wetu wa kazi. Baba, baba, alafu mama yuko hapo. Hey, kwani alafu wanaume wanavyojua kuzima maneno. Sikia maneno ya toki. Hey, kuja huko. Mwanzo wajue mwalimu ameniambia usikize usikie. Hey. Kumbe mambo tofauti.
Mambo tofauti.
Alafu ndani kuna kingwendo. Video ni nzuri sana.
Nzuri sana. Hii inaonyesha ukomavu wa sanaa kwamba unaweza zungumzia masuala nyeti katika lugha ambayo itakuwa ni rahisi kuzungumza na kila mtu atayeelewa.
Naam.
Haya, tukiachana na hayo ya burudani, tuangazie katika kitengo cha lifestyle.
Naam, na leo katika lifestyle tunaangazia tamaduni ya kuvalia mavazi yenye muonekano wa kupendeza, ikiwa ni hulka ambayo inachochewa na baadhi ya matukio au watu kuvalia vizuri. Utamsikia MC na mwanamitindo kutoka Kenya akielezea ni kwa nini yeye hupenda kuvalia sana mavazi ya Kiafrika na sio ya Kimagharibi.
Najulikana kama Michelle Jerry Otieno. Mimi ni DJ, I'm an MC, I am an actor, I'm an event planner. As I said, mimi hupenda ku African. So most corporate events utapata nimevalia nguo ya Kiafrika on a corporate level. Nikiwa nyumbani ama nikiwa event tu ya kutulia, mimi napenda shoti yangu na nguo mali upepo itaingia vizuri, but still fashionable, as in I look good, I like looking good. So I really take so much about your brand. Branding si lazima nimetoka mahali nimeandika t-shirt. Naweza fika mahali na upewe recognition hata kuliko mtu ambaye amesoma kukuliko. Nishaikuwa ina event moja na index 1 wetu. Mimi nilikuwa index 80 shuleni. 80, 80. Tulikuwa event moja na yeye, na believe it or not, I was given more recognition than him. Nakumbuka huni jamaa alipata alama ya A katika KCSE. Mimi nilikula C+. Lakini mimi ndo nililakiwa vizuri, nikaongeleshwa vizuri, paka naulizwa, sir, what would you like us to get you? Alafu ndo karealize niko na mwenzangu ndo, can we get your friend also the same thing? So nikafikiria tu, and nilirealize watu wengi sana upenda kuiga the international culture. I love my African culture. So utapata sana, most of the times these events, nimevalia African culture. So when you find watu wengi sana wameenda kuangalia movie za Kinigeria kwa sababu za uchawi ama comedy, mimi naenda kuangalia movie ya Kinigeria kwa sababu ya nguo. So nitaenda nitaangalia jamaa, alafu unajua mimi si 1 GB, mimi ni mzito kidogo, na wa Nigeria wameshiba vizuri, so utapata wame dress vizuri. So kazi mimi ni kuangalia movie, nikiona naenda kutafuta hiyo movie online, nipige picha, nitumie mtu wangu wa kushona, nimwambie nitengeze kama hii, ananishonea. Na utapata ile nguo ambayo mtu amevaa pale kwa ile movie labda inaweza cost kama 20,000, 30,000, lakini mimi nitatengenezwa na 2,500 na nitangara. Kuna kipindi kinajulikana kama The Pretender. Ni juu ya kijana anajulikana kama Jared. Ni wale jamaa ukimpeleka mtaani ni mnoma sana, shuleni anachapa. Na first instance yake aliingia kwa hoteli. Na kuingia kwa hoteli hakupenda service ambayo vile ilikuwa inafanya. Akaenda akaita waiter, akamwambia niitie manager wako kwa sababu sijapenda hii service ya leo. Waiter akamwangalia, akamwambia wewe ambaye umenua chips na soda una so kidogo alimdharau. Neo dharau kidogo ikamfungua akili. So Jared kitu alifanya, alichukua notes. Aliangalia vile manager na behave, akaona mwenye restaurant vile na behave. Jared alitoka hapo. Following day alienda akakodisha suti. Alikodisha suti akamwambia mimi nataka tu suti 1 hour. Jared alipokuja pale alikuwa amebadilika. Yule waitress ambaye alimserve the day before hatakuweza kumkumbuka kwa sababu vile alikuwa amevaa. Na kufika alilakiwa kama mheshimiwa. Na alipokuja akasema mimi sijakuja kula, mimi nimekuja kufanya kazi kama manager wa hoteli. Yaani in a nutshell, manager alifutwa kazi, Jared akapewa kazi. So now to bring the story to myself, niliona kama huyu jamaa anaweza fanya hizi vitu, why not me do the same? So I really take so much about your brand.
Haya, unamsikia bwana Michelle.
Yeah.
Michelle anasema kwamba ile kuvaa masuti suti na nini, anakwenda na mwenzake pale, yeye ndio index, yeye ni index number 80, mwenzio ni index number 1, lakini yeye peke yake ndio akatambuliwa.
Unajua inaitwa ku stand out, unatokea kivyako tu.
Ametumia neno brand. Si lazima niandike Amina Chombo, lakini jinsi nitakavyovaa watu wakiona waseme kweli yule Amina Chombo.
Na ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa.
Naam, kabisa.
Haya, tuelekee katika masuala ya trending. Nini kinajiri katika mitandao yetu ya kijamii, iwe ni Twitter, iwe ni Facebook, iwe ni Instagram na mingineyo mengi. Tumkaribishe Mkamiti Kibayasi kwa mengi zaidi. Karibu Mkamiti.
Shukrani studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Mojawapo ya taarifa zinazozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni swala la chanjo dhidi ya COVID-19, ambapo Kenya imeidhinisha chanjo ya Sputnik V ya Russia kwa matumizi dhidi ya virusi vipya vya corona. Kwa jumla, Sputnik V sasa imeidhinishwa na takriban nchi 47 kwa matumizi dhidi ya COVID-19 kulingana na RDIF ya Russia. Sekipak anaandika, ni vyema kusikia chanjo nyingine imeidhinishwa na Kenya kwa matumizi ya COVID. Tunachosubiri ni kuona masharti yanalegezwa zaidi ili tufungue uchumi wa nchi. Sara ameandika, ni vizuri kuwa na chanjo mbalimbali na pia ziwe na mafanikio ili tuokoe umma wa watu walio tuondokea ndani ya familia zetu pamoja na majirani. Thabiti anaandika, tunashukuru chanjo zimeingia na tuwaambia kwamba nyingi zaidi zitafika, lakini masharti pia ni muhimu yalegezwe ili tuweze kujipatia kipato cha siku na familia ziweze kufurahi. Lulambak anasema, majirani zangu Kenya, kwanza hongereni kwa kupokea chanjo na kwamba Wakenya wanapata chanjo hivi sasa, na hata serikali kupata wasawa kuidhinisha chanjo zingine zaidi za COVID-19 kama hiyo inayotoka Russia. Nikiachana na taarifa ya chanjo, suala jingine linalozungumziwa ni kuhusu taarifa inayoelezea majibu yaliyotolewa na Buckingham Palace juu ya mazungumzo ya Meghan Markle na Prince Harry yaliyofanywa na Oprah Jumapili usiku nchini Marekani. London ilielezea kusikitishwa na kile wasichokijua na kueleza kwamba watazungumza faragha na familia ili kushughulikia masuala yaliyojitokeza. Pius anaandika, mlichozungumza Prince Harry na Meghan ni ujasiri na mfano kuigwa na wengine. Nimejifunza bora kuwa na maisha huru lakini una furaha ya moyo kuliko kuwa tajiri mwenye masikitiko. MNM anaandika, kwani London mkitoa majibu ya kina hadharani kuna ubaya gani? Mbona wanafamilia ambao ni wajukuu wameweka mambo hadharani? Candice anaandika, suala la rangi ni tete na yafaa kuwa makini unapoieleza jamii iliyojenga uaminifu kwa karne nyingi. Carl anaandika, pengine mjadala huu umeibua mengi London kwa familia, ndio maana inataka iongee kwa siri, lakini hakuna siri tena, kwani tushajua baadhi ya mambo yanayoendelea ndani ya jumba la kifalme. Haya basi, naona muda nao unakwenda mbio. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nawarudisha kwenye studio zetu za VOA Mombasa.
Namshukuru sana Mkamiti Kibayasi kutoka pale Washington DC kwa kutuarifu yale mengi ambayo yanajiri katika mitandao yetu ya kijamii. Na moja kwa moja tunakwenda katika swali la leo. Na leo tunaulizaje?
Tunauliza hivi, ni sawa serikali kulipisha simu za WhatsApp? Ewe.
Haya yamefanyika nchini Tanzania. Kuna mpango kwamba ile mamlaka ya masuala ya mawasiliano kumekuwa na lalama tangu kuwepo kwa WhatsApp. Hata mimi ni mmoja wa hao. Nikitaka kuzungumza na Omar Kaseko akiwa Washington, situmii airtime, natumia tu WhatsApp.
Haya. Vincent Apeli, tunaanza naye, anasema serikali ina mambo mengi ya kufanya, sio ya kulipisha WhatsApp. Afrika tunahangaika kwa ajili ya serikali zetu.
Na Ngolo Kante akiwa nikiwa Tambachi, Kenya, anasema serikali nao wamezidi kudhulumu wa mwananchi.
Goodluck Bereda kutoka Mwanza, Tanzania, anasema ndio, kwangu mimi naona walipishe, maana imekuwa biashara, serikali iingize mapato.
Kipama au Baba Kaniki wa Geita anasema Mwanza pale, binafsi naomba tu serikali inayohusika kutathmini upya jambo hili, huu ni ukandamizaji.
Fundi John Ngonya wa Police Line Kigoma anasema hakika ni sawa ili kukuza uchumi wa nchi.
Moses Lawrence kutoka Kirumba, Congo DRC, anasema hey, Mungu wangu, serikali itafikia hata kiwango cha kulipisha Facebook, hatari kabisa.
Mimi namaliza naye Henry Baba Koleta anasema elezeni kwa kina ni serikali zipi mnazosema.
Haya, nilitangulia, atakuwa amesikia. Naye Nyangoha Samson kutoka Kenya anasema si sawa, heri ni delete hiyo WhatsApp kwa simu basi. Hataki mambo mingi. Lakini likuwa ni pendekezo tu ambalo wanalizungumzia kama watabidi walipishe simu, wafuatilie kwanza, wajue watu gani wanatumia WhatsApp, inatumika vipi. Kwa sababu mashirika ya simu wanasema hawauzi tena airtime, yani salio watu hawanunui kwa wingi kwa sababu ya kutumia WhatsApp. Wajua nikiwa kwenye wifi kama hivi nikiwa katika kazini, mimi natumia tu wifi na sinunui kadi kuweka ili mimi kufanya mawasiliano.
Wauze data.
Nafikiri muhimu ni wauze data.
Msikilizaji, naona muda wetu umekamilika ndani ya studio, ni wakati wa kunja jamvi. Amina, mimi nimeondoka, maliza.
Na mimi pia wacha nifunganye virago vyangu. Niseme shukrani sana kwa wale wote ambao wametuandalia hii leo, akiwemo Hadija Riami, Aida Isa na Josephat Kioko. Mimi nasalia kuwa Amina Chombo. Uwe na mchana mwema.